Du lytter til P1.
Lørdag den 26. september 1964, klokken 6 minutter over halv 10, stod jeg ude ved tæppebankestativet sammen med de andre børn fra Krejbjergvej i Mørkhøj, da vi alle sammen hørte en voldsom eksplosion. Det vi hørte, det var Valby Gasværk, der sprang i luften, og det er det første minde, jeg har, der præcist kan fæstnes i tid og sted. Goddag. Mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. I dag skal det handle om det, der skete den lørdag for så mange år siden. Hvad var Valby Gasværk, og hvorfor sprang det i luften? Hvor mange døde der, og hvorfor var det måske alligevel noget sluppet? Var det en forventelig katastrofe, og er det noget, der kan ske den dag i dag? Alt det og meget mere skal vi igennem i dag, og jeg har som sædvanlig kvalificeret hjælp til min rådighed. Velkommen til Peter Wessel Hansen, velkommen til Morten Stanley, velkommen til alle jer lyttere, velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og Hjernekassen skal i dag, som sagt, handle om Valby Gasværk, der sprang i luften, og gassikkerhed generelt. Og min første gæst, det er Peter Wessel Hansen, arkivar, Ph.D. fra Københavns Stadsarkiv. Og Peter, arkivar, det er jo sådan en fornem titel, du er også historiker, men kan du fortælle mig lidt om hvad er det, du beskæftiger dig med til daglig?
Jamen, på Københavns Stadsarkiv, der gemmer vi jo papirer fra Københavns historie, helt tilbage fra 1200-tallet og frem til i går. Elektroniske papirer, om jeg så må sige, er det, vi har i dag. Og jeg interesserer mig så for Københavns historie og skal ligesom formidle den til alle borgere, der er interesseret i det.
Og en del af Københavns historie, det er denne her dag, ja, i september i 1964, hvor Valby Gasværk springer i luften. Kan du ikke fortælle, hvad er det egentlig, der sker?
Jamen, kort fortalt, så sker der jo det, at den her lørdag formiddag, der eksploderer, kommer der en eksplosion i målerhuset, det såkaldte målerhus på gasværket, og det antænder så to kæmpe store gasbeholdere på henholdsvis 60.000 og 87.000 kubikmeter gas, og to tårnhøje ildsøjler rejser sig over gasværket mange, mange meter op i luften, og herefter så breder der så en trykbølge ud over det omgivende område, 5 kilometer ud i landskabet, specielt mod nord, og den her trykbølge, den efterfølger sig massive ødelæggelser, sådan, hvis man skal forestille sig et eller andet, lidt ligesom, selvfølgelig ikke i den størrelsesorden, ligesom atombomberne i Japan. Vinduer og døre bliver blæst ud, og det regner helt bogstaveligt talt med nedfaldende tagsten og vinduesglas, der er slået i stykker.
Så der, hvor jeg stod i Mørkhøj, som er under 5 km fra Valby, der vil jeg også kunne mærke trykbølgen.
Ja, det kommer jo lidt an på præcis, hvordan det var. Der var nogle steder, hvor at den gik længere ud end andre. Ja, ja. Der var simpelthen, altså man kortlagde jo bagefter et specielt område, hvor man kan se, at den her trykbølge, den specielt går ud i en speciel vifteform mod nord.
Men altså, de her to beholdere, og det er jo altså to kæmpemæssige gasbeholdere, og det er jo sådan nogle store cylinderformede, og de er 20-25 meter i diameter, ikke? Fyldt med gas, som eksploderer. Fordi der er en eksplosion i et motorhus. Kan du detaljeret fortælle mig, hvad er det, der går galt den her lørdag formiddag?
Jamen, det kan jeg godt. Det, der sker, det er, at der er to smide, der skal smøre en speciel ventil. Ventil nummer 604 kaldes den. Og samtidig den dag, så er der en elektriker, der skal efterse en motor, der åbner og lukker den her ventil. Og ventilen, den er i kælderen på det her målerhus, og motoren, den er i stueetagen. Så den her morgen, inden eksplosionen, der går smedene ned i kælderen, og de fjerner ventildækslerne, for at få luftet ventilen, inden den skal smøres.
Og det skal, gassen skal simpelthen ud af den?
Ja. Og så går de til kaffepause.
Ja, for puha, nu er det der fjerde dæksel, så skal det have en lille pause.
Ligneragtigt. Ja. Så sker det det, at elektrikerne, de kommer hen til målerhuset. Og de kan ikke høre, at der foregår noget i kælderen. Det gør der jo heller ikke. Der er foregået noget. Så de tror, enten er smedene færdige med deres arbejde, eller også så er de slet ikke kommet endnu. Så elektrikerne, de går nu ind og efterser motoren. Og de skal sådan set bare tjekke den her åbne-lukke-mekanisme. Og den kan de se, den fungerer fint. Og så går de igen. Men det, de nu går fra, det er altså et målerhus, hvor er gassen den stille og roligt siver ud gennem de åbne ventilhuller, som smedene har åbnet nede i kælderen. Og lidt efter, at de her elektrikere har forladt åstedet, så kommer smedene tilbage. Nu skal de altså have gjort arbejdet færdigt. Og så ved man faktisk ikke præcis, hvad der sker.
De går bare ned i en kælder, der simpelthen
er fyldt. Det ved man faktisk ingen gang. Altså, det man ved, det er, at de nærmer sig stedet, og så boom. Fordi det her bliver sprængt så meget i luften, at man faktisk ikke ved, om de når ned i kælderen.
Man finder ikke nogen rester af dem eller noget?
Man finder de afdøde, men ikke, smede, men man kan ikke vide, om de er i kælderen eller hvor de er, for det her sted, det er sprængt så grundigt i luften, at det kan man ikke vide.
Så det er målehuset, der ryger i luften?
Ja.
Og det, hvad sker der så med det målehus?
Ja, det bliver splittet ad i atomer, bortset fra altså selve ventilen, som man stadigvæk står dernede.
Ja. Men, og det er det, så det, der antænder den store?
Det antænder så de her to gasbeholdere.
Ja, og så kommer den store eksplosion.
Lige nøjagtigt.
Og nu laver vi så det, der hedder en cliffhanger. Fordi nu har vi herude på Valby, i Valby, to kæmpemæssige gasbeholdere, der ligger midt i et beboelsesområde, som er ved at eksplodere. Så spørger jeg dig, hvordan Søren kunne det lade sig give sig, at man placerer et gasværk midt i et beboelseskvarter?
Jamen, det er jo sådan, at Valby Gasværk, det er opført i 1907. Og på det tidspunkt, der er Valby ude på landet. Så det er egentlig ikke, fordi man har været så skør at opføre et gasværk midt inde i byen. Det er byen, der er blevet opført rundt om gasværket i stedet for. Faktisk så er det jo langt fra landets første gasværk. Der er opført gasværker tilbage. Det første blev bygget i Odense i 1853. Så kommer Vestergasværk i København, som ligger der, hvor Kødbyen i dag ligger, den hvide Kødby, i 1857 i København som det første. Så det har jo så ligget tættere ved byen, men jo også i 1857 af Vesterbro, trods alt også lidt uden for byen. Man har nok heller ikke været så bange for det her i virkeligheden.
Man var mere vant til risici dengang.
Det var man nok også, ja, i vidt omfang.
Men hvad er et gasværk? Hvad laver man på Valby? Hvad lavede man på Valby Gasværk?
Jamen, man kort fortalt omdanner man kul til gas. Når man vil lave gas, så kommer der så også nogle biprodukter, nemlig koks og tjære ud af det. Og koks kan man jo bruge, eller brugte man jo på det her tidspunkt også til at fyre med. Det gjorde man jo ikke med gassen. Den blev brugt i første omgang, altså i 1800-tallet, i starten af 1800-tallet, eller midten af 1800-tallet, var det primært belysning. Det var også Københavns belysningsvæsen, der stod for gasværkerne. Sidenhen, ret hurtigt, begynder man at bruge gas i husholdningen, altså til madlavning, som vi stadigvæk gør.
Så det, og hvordan laver man gas ud af kul? Ganske kort.
Jamen, handler om at varme de her kul op til 1000 grader, og så er det altså, at man får dem omdannet til de her tre produkter.
Så man tager nogle beholder, lægger noget kul ind i det, varmer det op, så kommer der noget gas ud, det sætter man ud til komfurerne og til belysningen, og så kommer noget tjære, det bruger man til alt det, man bruger tjære til, ja. Og så kommer noget koks, det er der stadig noget brændværdi tilbage i, ja. Så det kører man ud, og så kan folk bruge det. Og er det det, der sker ude på Valby Gasværk her i 64?
Nej, det er det ikke. Altså et gasværk, det betyder en gasfabrik.
Ja.
Et værk er en fabrik, en gammel betegnelse for et fabrik. Men i 64, der har man faktisk netop stoppet med at lave gas på Valby Gasværk. Det er sket ganske få måneder før i juli. Så på det her tidspunkt, der er det bare et opsamlingssted.
Så man får gassen et andet sted fra,
ja.
leverer det ud til beholderne, og der ligger det så for at komme ud til forbrugerne.
Ja, netop.
Men man er ved at lukke det ned.
Man er ved at lukke det ned, og det er i virkeligheden måske også derfor, at det her uheld, det sker. Fordi det der er sagen, det er, at der i tiden inden det her, der har man forflyttet nogle medarbejdere. Der er egentlig nogle forskellige sikkerhedsbestemmelser på det her område. Der er en sikkerhedsvejledning på gasværket. Der er noget med, at man skal sætte nogle skilte op, når der sker særlige arbejder. Men lige nøjagtigt, når man laver det arbejde, som de her stakkels smede gjorde, der har de normalt ikke sat nogle skilte op. De har altså mere nogle praksiser, hvordan de får det her til at køre. Og det, der så er sket i september 1964, det er, at praksis er gået fløjten. Og det er, fordi man har forflyttet de to smede, der plejer at smøre ventilen, til H.C. Ørsteds værket. Og de smede og kedelpasser, der var på Valby Gasværk, de har faktisk sagt, at de er bekymrede for, at når man nu flytter rundt på folk, hvad så med sikkerheden? Hvad bliver konsekvensen af det her? Og der er nogen, der har gjort belysningsvæsenet, altså dem, der sov fra gasværket, opmærksom på det her. Og de har sagt, det tager vi det fulde ansvar for. Så der er i virkeligheden blevet lavet om på nogle ting, nogle måder, man gør tingene på. Der er måske ikke nogen procedurer for det, men i virkeligheden er det sikkert derfor, det sker.
Dem, der plejer at gøre det, og som har udviklet nogle faste rutiner, ved, hvordan de andre gør det, de er flyttet andre steder hen, så det er folk, der ikke er vant til det her.
Det er nogle nye medarbejdere, der skal gøre det her egentlig ret farlige arbejde. Det er i hvert fald farligt, hvis man ikke koordinerer, hvem der gør hvad, hvornår.
Ja. Så det er derfor måske, at målerhuset eksploderer, og når målerhuset eksploderer, så bliver der sendt brændende stof ind i, der er to store tanke, og de eksploderer sig.
Ja.
Hvad sker der, da der går ild i al den gas, der er inde i de tanke?
Jamen, det der sker, det er, at der kommer en kæmpe, altså for det første kommer der nogle utrolig store ildsøjler op, som dem, der er i nærheden, eller for den sags skyld langt fra, kan se, hvis de kigger i den retning. Men det næste, der sker, det er egentlig det slemme. Det er, at der breder sig den her trykbølge, som vi har talt om, ud i landskabet, og som altså blæser vinduer i lejligheder og huse i et stort område ind og forvolder stor skade, og tagsten falder ned, huse sætter sig, tage løfter sig. Altså, vi taler om meget voldsomme kræfter.
Det er en kæmpe med, der er nogen, der beskriver det som en lille atombombe.
Ja, og det er i øvrigt også sådan, folk de beskriver det. Der er mange mennesker, der tror, at det er en atombombe, der er faldet. Man skal jo huske på, at det her, det sker under den kolde krig. Få år efter, at vi har haft Kuba-krisen, i folks stuer ligger måske stadigvæk den pjæse, der blev omdelt omkring atomberedskab i 1962. Så det er jo ikke spor mærkeligt, at folk de tror, at det er en atombombe, der kan være faldet.
Er der nogen øjenvidnebeskrivelse af, hvordan den der ildsøjle den ser ud?
Det bliver, ja, det er der. Vi har faktisk på Stadsarkivet indsamlet erindringer om den her ulykke, som man kan læse på vores hjemmeside. Og der kan man læse, at det bliver beskrevet som nærmest en mur af ild. Altså simpelthen, himlen er dækket af ild, når man kigger der over mod. Så det må have været meget voldsomt. Det må have været... Altså helt op til skyerne må det have set ud, som det var.
Og det her, det er en stille og rolig lørdag formiddag, hvor damerne er ude at købe ind hos de handlende, og mændene er på arbejde, for dengang arbejdede man om lørdagen.
Ja, og det er jo, kan man sige, det er jo noget at gøre med de her ødelæggelser. Altså det, der først og fremmest selvfølgelig bliver ødelagt, det er det her gasværk. Det er selvfølgelig fuldstændig nærmest væk fra jordens overflade. Men altså så er det lejligheder, villager og butikker netop, der bliver ødelagt. Egentlig er det overraskende få, der dør.
Hvor mange dør der ved det her?
Der dør 5 mennesker. Tre af gasværksarbejdere. Og så er der en ældre mand, der dør af chok, mens han står i en bagerbutik. i nærheden.
Han får simpelthen hjertestop.
Ja, ja, og der findes billeder af den her bagerbutik, og man kan tydeligt se, den er også, altså, det har ikke været sjovt at stå i den bagerbutik, vil jeg sige. Og så er der en lærer fra den nærliggende Lykkebo skole, som kommer cyklende forbi, mens det her sker, og han bliver ramt af nogle nedfaldne bygningsdele og dør sidenhen af det. Men når vi så har talt om de døde, så kan vi så også tale om de sårede, fordi det, der sker, det er jo, at sidder man i en lejlighed, der bliver ramt af det her, så er det jo altså, så bliver ruderne i rigtig mange tilfælde altså blæst ind i lejligheden, og det betyder altså, at de her glasskår for ruderne, de bliver ikke sådan, det er ikke sådan et let mas, nej, der flyver glasskår ind med 100 km i timen og sætter sig i karmene, fuldstændig sådan, altså som knive, der var blevet kastet ind. Og det betyder, at der er 180 sårede mennesker efter det her. Men på en eller anden måde går det langt fra så galt, som man skulle tro. Der er rigtig mange historier om altså at det går lidt, men jeg har også læst erindringer om en, der får skåret sin Achillessene over, og stadigvæk i 2014, hvor hun skrev den erindring, kan sige, men det kan hun stadigvæk mærke, så der går altså stadigvæk også nogle få mennesker rundt omkring, der har men efter den her.
Men det er den eksplosion. Slags men. Altså det lyder jo nærmest som et mirakel, at man har et gasværk placeret midt ind i byen, der eksploderer, to beholder, kæmpe bombeeksplosion, og så er der de tre mennesker, der er på grunden, en gammel mand med et svagt hjerte, og en skolelærer, som rammes, som dør, og så er der svage mænd. Ja. Fordi altså hvis jeg havde siddet i en lænestol i en af de lejligheder, der ligger ud til gasværket, hvad var der så sket?
Ja, så var du blevet gennemboret af glasskår. Med mindre du var en af de heldige, der havde et vindue eller en aftrækslem stående åben, for det er sådan, at de lejligheder, der hvor alle vinduerne er lukket, de bliver hårdest ramt, fordi der bliver det her altså tryk værst, mens at hvis der er et eller andet udluftning i lejlighederne, der gør, at det her tryk, det kan ligesom blive afbødet, så sker der faktisk ikke så meget. Og det er heldigvis, og det har jo noget at gøre med, hvorfor det ikke går så galt det her. Det er altså en relativ lun septemberdag, og det gør, at der er mange steder, vinduerne står åbne, og det betyder faktisk, at det er en af grundene til, at det ikke går så galt, som det kunne have gået. Men altså, havde man siddet i sådan en lænestol i sin dagligstue og kigget over på gasværket, og så sker det her, ja, så bliver man gennemboret af glasskår og er død på stedet.
Men det var så en lørdag, hvor folk enten var på arbejde, og mange var ude at købe ind.
Ja.
Men hvad så med, fordi at der lå jo en skole lige i nærheden.
Ja.
Hvad med alle de børn, der var, for dengang gik man jo skole om lørdagen?
Ja, og der må man sige, det er også et utroligt lykketræf. Og der er faktisk også mange af de her erindringer, der er skrevet om det, hvor at det er nogen, der har gået på den skole, der undrer sig, hvorfor var det egentlig, at der ikke skete noget, og hvorfor var det, vi ikke var i skole? Men det var fordi, at de havde et forsøg kørende med lørdagslukning på skolen, som jo så først egentlig blev indfaset flere år senere. Så ved et lykketræf, der er den her nærliggende skole, som bliver meget, meget hårdt ramt. Altså, de fysiske skader på skolen er meget voldsomme. Og jeg har også læst en, der funderer i sin erindring over, at netop på det her tidspunkt, 9:36, der havde man faktisk frikvarter. Og at hun, det var sådan, at den græsplæne, hvor børnene de legede på, den måtte de faktisk efter ulykken ikke lege på i mange år, fordi at den var fuldstændig fyldt med glasskår, og det var jo ikke så nemt at få dem væk. Så det havde givetvis været en ganske forfærdeligt, hvis det var.
At vi snakker om mange døde børn.
Mange døde, eller i hvert fald mange hårdt sårede børn, ikke? Må vi sige. Det er jo altid svært at vide.
Ja, men du får bedømt ud for de skader, man finder på skolen.
Det må man sige, ikke? Altså, den var meget hårdt ramt og lå meget tæt ved.
Så vi var utrolig heldige den dag i 64. Kommer brandvæsenet? Sker der noget? Er, ja. Er det ordentligt organiseret, det der bliver gjort efter, at det her det er sket?
Det må man sige. I hvert fald ifølge beretningerne. Brandvæsenet kommer og hvad det hedder, sørger for at kigge på selve gasværksgrunden. De kommer med det samme, og de finder de her omkommende to smede, og senere finder de også en kedelpasser, der er død. Og så er der jo selvfølgelig det her store område, boligområde og butiksområde, som er blevet ramt. Og der sker der det, at det er både myndighederne, der kommer, men også alle mulige private hjælper til. 180 sårede, der skal jo... 180 sårede, der skal jo en hel del til at køre dem på hospitalet. Så det er altså ikke kun ambulancer, det er også almindelige private folk, der har biler. Nu er der ikke så mange, der havde biler dengang, men så er der også taxier. Og de gør simpelthen det, at de fastgør noget hvidt stof til bilen, og så kører de ambulancekørsel til de nærliggende hospitaler. Og det er jo altså fordi, at folk er blevet væltet omkuld, de har fået forbrændinger, de er ramt af bygningsdele, de har snitsår for de her knuste vinduer, så der er rigtig mange, der skal på hospitalet. Og så opretter man et nødlazaret på den her en af de lokale skoler, og man opretter nogle forplejningscentraler, hvor man kan få sig en kop suppe. Det er jo ikke lige sådan at lave mad i en lejlighed, der er fuldstændig fyldt med glasskår.
Og hvor gaskomfuret ikke virker, for der ikke har været gas.
Og der er selvfølgelig også nogen, trods alt en mindre del af de lejligheder, der er ramt, men hvor man kan sige, at deres lejlighed er ubeboelig på tidspunktet derefter. Og på sigt, hvis vi skal have sådan et tal på, hvad var skadens omfang, så kommer der over 1000 skadesanmeldelser til hvad det hedder, forsikringsselskaberne. Og der er 38 familier, der må have sådan en nødbolig i længere tid.
Så det er kun 38 boliger, der er så ødelagte?
Der er fuldstændig skadet, der altså skal gennem. Men der er mange, men jeg tror også måske, var folk lidt mere nøjsomme. Altså i de her erindringer, der har jeg læst nogen, hvor vinduerne var blæst ind i deres villa, og gipsloftet var faldt ned. Men de går hjem, og så gør de rent, og så tager far ud og køber noget plastik og sætter for ruderne, og så bor de altså der. Måske det er også fordi, at det netop er den her lune september. Ja. Altså hvis det nu var sket midt om vinteren, så havde det selvfølgelig også været et større problem. Det er jo altid de her forskellige parametre, man kan kigge på. Men uanset hvad, så bliver de her skader sig altså opgjort til 11 millioner kroner, hvilket svarer til måske 10 gange så meget i dag, 110 millioner. Og det er altså skader på ejendomme, skader på folks indbo, skader på butikker, og så også skader på en del parkerede biler, nogen bliver mast fuldstændig af det her. Og så skal man huske på, det er så de penge, så er der selve gasværket.
Men det skulle rives ned alligevel?
Det skulle rives ned alligevel, men det er jo en form for skade alligevel. Man havde jo nok prøvet at få lidt penge ud af det. Så det er ganske voldsomt. Mange penge.
Og hvad er der, hvor Valby Gasværk var dengang? Hvad er der den dag i dag?
Jamen, der bygger man boliger nogle år senere og grønne områder. Og i øvrigt hører det med til historien, at så nogle år senere, eller vi skal helt op i 80'erne, der kommer man til at tænke på, der var der noget med, at det der gasproduktion, det er egentlig forurenet ret meget, ikke tjære og sådan noget. Og så tager man nogle prøver og finder ud af, at den her grund, den er fyldt med tjære og cyanid af alle ting. Og så må man altså til at rense op efter den her ret forurenende gasproduktion, som havde ligget på den grund.
Men sådan er der jo mange steder i København, jo, hvor der har været virksomheder,
ja,
som nu er beboelse.
Ja.
Du siger, at der er nogle steder, hvis man nu bliver mere interesseret i Valby Gasværks eksplosion, er der nogle steder, man kan gå ind på nettet og tjekke op på det?
Jamen, vi havde da der var jubilæum, om man så må sige, for ulykken, der lavede vi en underside på vores hjemmeside, som man kan gå ind og kigge på Københavns Stadsarkivs hjemmeside.
Og hvad er det?
www.kbharkiv.dk. Og her, via den hjemmeside, så kan man altså også finde, jeg tror det er 15-20 personlige beretninger, som vi indsamlede ved den lejlighed om gasværksulykken, og hvordan folk de oplevede det. Både folk, der var tæt på, og folk, der for den sags skyld stod langt ude på Amager og bare mærkede en varm, luftig bølge.
Eller i Mørkhøj. Og høre det knald. Og tænke, hvad er det? Men altså, det jeg vil sige, hvis man går ind og kigger på den hjemmeside, så vil man måske, som jeg i hvert fald blev det, blive noget overrasket over, hvor dramatiske de billeder rent faktisk er.
Ja, der ligger jo også netop billeder af, hvordan at de her områder var smadret. Og det er jo... altså, der kan man jo virkelig også opleve eller forstå, hvor egentlig utrolig godt det gik, når det nu var, at det her område, det var så stærkt ødelagt.
To kæmpe gasbeholdere, der går af midt inde i en by en lørdag formiddag, hvor alle er på gaden, og der er kun i den sammenhæng få mennesker, der omkommer, og ikke ret mange, der får varer i men. Det er billigt sluppet.
Ja, det må man sige.
Ja, tak for det, og tak for det, Peter Wessel Hansen.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om Valby Gasværk, der sprang i luften en septemberdag i 1964. Det var helt præcist den 26. september 1964. Og på den dag, langt herfra over i USA, skete der også noget. For over i USA, der gik melodien Oh Pretty Woman, sunget og skrevet af Roy Orbison, op og blev nummer et på den amerikanske hitliste. Og den melodi, den skal vi høre nu. Den kommer her.
Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me? Pretty woman, I couldn't help but see. Pretty woman, and you look lovely as can be.
Det var, som man måske kan gætte, melodien Pretty Woman, eller Oh Pretty Woman, med Roy Orbison, som den 26. september 1964 gik ind på førstepladsen på den amerikanske hitliste. Og det var akkurat den samme dag, som Valby Gasværk gik i luften. Og det har vi hørt om, hvad der skete den dag. Nu vil jeg tale med min næste gæst, som er Morten Stanley, som er gaschef i HOFOR. Og velkommen til dig.
Tak skal du have.
Og jeg vil lægge ud med at spørge, Morten, hvad er HOFOR?
Jamen, HOFOR, det står for Hovedstadsområdets Forsyningsselskab. Og vi er 1100 engagerede medarbejdere, der arbejder for at skabe bæredygtige byer. Og sammen sørger vi altså for, at ca. 1 million mennesker får rent drikkevand. Og vi forsyner byer med klimavenlig bygas og fjernvarme og fjernkøling. ligesom vi afleder spildevandet og opstiller vindmøller. Og senest har vi så købt Ammerværket, som kun skal fyre med biomasse i fremtiden.
Så det er simpelthen jer, der sørger for, at det kører?
Ja. Vi kalder os også, det er byens puls. Altså, vi holder gang i byerne, og vi holder gang i København. Hvis ikke vi er der, så kan man ikke få liv og vækst og glæde frem i byen, kan man sige.
Så I er nogle dem, der har det utaknemmelige job, at hvis I laver jeres arbejde til perfektion, så lægger man ikke mærke til, at I er der. Og lige snart I laver en fejl, så det er da også for galt. Her er jeg som skatteborger, ikke?
Ja, ja. Men, og sådan er det. Ja. Og sådan skal det også være.
Ja, og sådan skal det også være. Men jeg vil sige, at hjemme hos os i morges og i går, og faktisk over hele weekenden, der har det kørt fuldstændig perfekt. Og det vil jeg gerne sige tak for. Hvad laver du i HFOR?
Jamen, jeg er gaschef. Og jeg sørger sammen med 30 meget dygtige, kompetente og engagerede medarbejdere for at levere en sikker og miljøvenlig bygas til 300.000 københavnere hver eneste dag, 24-12.
Og 300.000, hvad bruger de deres gas til?
Jamen, de bruger det til madlavning. Der er mange af vores kunder, der bruger det til at lave til mad, gas, gavner gastronomien, som vi siger det.
Ja.
Men vi bruger det også i industrien i stor stil, på virksomhederne, men og på restauranterne, i vaskeriet, til gastørretumblerne. Og her kan man blandt andet spare mange penge ved at bruge gassen frem for el, for eksempel.
Ja.
Ellers bruger min tid til som gaschef, det er jo at stå for forsyningen af bygas, den miljøvenlige bygas. Og der har vi altså snart fire gasværker, fordi vi er faktisk ved i disse måneder at skrive historie, ved at vi opfører to nye gasværker. Og det gør vi blandt andet for at sikre den grønne omstilling, fordi vi skal have mere og mere biogas ind i vores gasforsyning. Og meget apropos, nu har vi snakket historie her også i dag, vi er faktisk ved at etablere inden for nogle måneder et nyt gasværk i Valby.
Nå.
Så det er lidt sjovt på den måde.
Men nu skal jeg lige høre. Nu siger du biogas og miljødygtig alt muligt. Hvad er biogas?
Jamen, biogas for os, det er københavnernes spildevand.
Ja.
Det er der, vi har taget fat i første omgang. Og det vil sige, når københavnerne de fortærer en dejlig bøf om aftenen.
Tilberedt på gas.
Så vasker man op, og man går, har måske et toiletbesøg, og så det spildevand, det passerer ud igennem vores spildevandsnet ud til Lynetten, for eksempel, eller Avøre renseanlæg. Og der bliver det så behandlet i nogle bassiner, og det ender så inde i rådne tanken. Og inde i den rådne tank, der guffer bakterierne løs, og ud kommer biogas. Og det er CO2-neutralt, fordi det mad, vi har spist, det har været levende organismer.
Det er inde i regnskabet.
Det er inde i regnskabet, simpelthen. Og på den måde, så fortrænger vi noget fossilt brændstof, som vi bruger i dag. Det er naturgassen, der stille og roligt bliver liggende ude i Nordsøen.
Man kan også sige på den måde, at alt det her, og nu skal jeg jo ikke gå i detaljer, men altså, nu siger du selv, det er rådne tanken, og det er det, der rådner. Det er det, der kommer ned i toilettet eller ud i afløbet. Så vi har, jeg vil ikke sige, hvad det er, vi har at gøre med, der rådner, men det er noget, der er, ikke? I stedet for, at det kommer ud i atmosfæren og lugter, så bliver det omdannet.
Så bliver det omdannet til og kommer direkte ind i vores gasforsyning. Altså, vi driver faktisk vores gasforsyning på københavnernes egen gas, kan man sige. Altså, vi har også, nu er vi godt nok i radioen, men vi har haft en arbejdstil, der hedder for lort til bord. Og det er sådan, det er. Det er ikke spor ulækkert. Det er bare helt naturligt, at vi genopfinder det store kredsløb, det naturlige kredsløb, som man for eksempel havde ude på landet i gamle dage, hvor det hele passede sammen med nogle dyrehold, og man havde gødning, og man producerede på markerne, og man havde de små samfund, der passede sig selv og var bæredygtige. Nu skaber vi en bæredygtig udvikling i København med en million by, kan man sige, hvis vi tager Storkøbenhavn med, og skaber det naturlige kredsløb igen, og skaber en bæredygtig by.
Jeg har to ting, jeg vil spørge om den sammenhæng. Det ene er, hvor stor en del af den gas, der kommer ud af vores gasledning, kommer fra biogas?
I dag er det 30%.
Og hvad er ambitionen?
Det er 100%.
Det er 100%. Og så er det andet spørgsmål, som er mindst lidt vigtigt for mig. Hvordan kan det være, at den gas ikke lugter, som det er?
Jamen det er det, fordi vi har et biogasrenseanlæg i tilknytning til den til rådnetankene derude. Vi modtager den rå biogas, hvor der er svovlbrinte, ammoniak og nogle små urenheder, siloxaner hedder det. Og det sorterer vi fra i et såkaldt politifilter, i et kulfilter, og ud kommer så kun den rene...
den rene gas.
Den rene gas, som vi så tager direkte ind i på vores gasværker i dag, hvor vi blander naturgas, biogas og atmosfærisk luft i en proces, fuldstændig automatiseret proces. Og det vi gør i dag, det er jo netop, at vi producerer gassen i samme takt, som københavnerne bruger den. Og det er også derfor, vi har ikke nogen gasbeholdere længere i København. Nogen kan måske huske, at vi lagde den sidste gasbeholder ned i 2012, The Big Bang, med Køgevejs gasbeholderstation. Og det var faktisk også et signal om, at vi gik mod en ny tid, hvor vi gik mod en bæredygtig udvikling, altså hvor vi tog et teknologispring og fik biogas ind i vores gasforsyning.
Godt. Så nu laver vi gassen, og vi har ikke brug for beholdere, og i større og større udstrækning er det noget, som er CO2-neutralt, og det er vi alle sammen glade for. Men jeg vil stadigvæk spørge, det der skete ude i Valby Gasværk dengang, kan det ske i dag?
Nej, det kan det ikke. Og her vil jeg svare klart nej, og jeg vil også gerne lægge hovedet på blokken. Og grunden til, at det ikke kan det er jo, at vi producerer gassen i samme takt, som københavnerne bruger den. Det vil sige, at vi har kun en meget, meget lille gasmængde liggende, og den ligger så i vores gasnet. Og der fylder vi så op hele tiden på den måde der. Vores snart fire gasværker er ubemandede anlæg. Jeg har faktisk kun tre medarbejdere, der driver de her anlæg, plus det her biogasanlæg, i modsætning til tidligere, hvor der var flere hundrede mennesker ansat på de her anlæg. Så derfor er der heller ikke chance for, at der kan gå noget galt her.
Jeg skal lige høre, der er 3-4 mænd, eller kvinder, som står for driften af at få gas blandet og bragt ud til forbrugerne.
Ja. Det er korrekt.
Og resten er automatik?
Resten er automatik. Det foregår fuldstændig via en ejektor, hvis jeg skal være meget teknisk, ja. hvor det er selve naturgassen, der driver hele processen. Fuldstændig automatiseret. Og så på bagsiden, så rammer vi den gaskvalitet, vi skal levere til kunderne. Så man blander altså naturgas, biogas og atmosfærisk luft i en meget simpel proces, og så får vi dannet bygassen. Og alt det styrer vi via computer, kan man sige, og vi overvåger det via vores systemer, og vi har tryksystemer, og vi har overvågning, og vi har alt, så vi hele tiden styrer det her ting.
Og der er det jo, at jeg så sidder her og tænker, det er jo egentlig fantastisk, at arbejdsløsheden ikke er større, end den er. Når man tænker på alle de mennesker, der sørger for at få efterset, renset, smurt ventiler og maskiner og motorer, bare inden for det her, det er væk nu, ja. Og erstattet af fire mænd og en hel masse computer, der sidder, den computer sidder og overvåger, hvor meget der bliver produceret ud i rådnetanken, og så blander den så det kommer til at passe til.
Ja. Vi er også meget stolte af, at vi har designet sådan en proces her, således at vi kan give københavnerne en billig og skarp gaspris, fordi det hænger jo sammen med, at vi har lignet alle vores processer og har designet og valgt en teknologi, som er sikker. Og det vil jeg slå meget fast her. Nu har vi snakket om eksplosionen i Valby dengang, men i dag, vi har stort set ikke nogen hændelser eller ulykker overhovedet i København.
Men nu kender jeg jo mange meget fornuftige mennesker, som jo alligevel kan lide af gasangst. Jeg har hørt om en, som står med næsten en lighter på en pind, når vedkommende skal tænde for gaskomfuret, fordi at vedkommende er bange for, at der kommer stikflammer, eller jeg ved ikke hvad. Er det berettiget, eller er vi over der i noget, man siger, det skal man ikke være så bekymret for?
Det skal man overhovedet ikke være bekymret for. Altså, vi har i forbindelse med da vi tog indført Bygas 2, den nye Bygas 2-gas i 2007, der har vi været ude hos alle københavnerne, og set, hvad det er for nogle apparater, københavnerne har. Og det, jeg kan sige her, det er jo, at Vi har en god og simpel apparatsammensætning i København, og der er ikke mulighed at få fejl her. Og alle de nye apparater, der er også flammesikring på her, så skulle flammen gå ud ved et vindstød eller noget andet, eller ved et overkog af kartoflerne, jamen så stopper gassen.
Og hvordan gør den det?
Jamen, der er en anordning på gaskomfuret, der stopper for gassen, altså simpelthen en flammesikring.
Og så nu siger gas, jeg registrerer gas i lokalet, så lukker den af?
Nej, det er mere, hvis gasflammen går ud, så lukker den af.
Ja.
Men hvis der er gas i lokalet, jamen så skal man bare åbne vinduet, så forsvinder gassen stille og roligt, fordi den bygas, vi sender ud, den er lettere end luft. Så den forsvinder bare ud, og det er helt, helt ufarligt. Og det er så små koncentrationer, at der ikke kan ske noget.
Så hvordan finder man ud, at der er gas i lokalet?
Jamen det kan man lugte.
Det kan man lugte. Du har lige sagt, at man fjernede alt.
Ja, men lad os nu sige, der er gas kommet lidt gas ud ved den proces der, så tilsætter vi et såkaldt røbestof eller lugtstof. Det er sådan en lille svovlforbindelse. Den tilsætter vi både til biogassen, men det bliver også tilsendt til naturgas. Og det der, man alle siger, der lugter af gas, det er den svovlforbindelse, man så kan lugte der. Og hvis det sker, så skal man som sagt ringe til os. Det er man meget velkommen til, fordi vi har et beredskab, der kører 24 timer i døgnet. Og så vil vi jo sige, jamen luk vinduet op, og eventuelt døren afhængig af, hvor farligt det er, eller hvor meget det er. Og så kommer vi frem med det samme. Og så kan man også lukke for sin gule målerhane, som er tæt ved måleren ofte. Og det, man ikke skal gøre der, det er, man skal ikke åbne ild.
Man skal ikke sætte sig og sige, har lugt der af gas? Jeg tænder lige en smøg, og sætter mig og tænker, hvad kan det dog være? Så proceduren er, der lugter af gas hjemme i stuen, ikke? Gå hen, har du lukket for komfuret, trods alt, ikke?
Ja.
Åbn vinduerne, ring til HFOR.
Ja.
Og hvor står nummeret til HFOR henne?
Det gør den på vores hjemmeside, blandt andet. Der kan man ringe til vores vagtstation. Og det er hurtigt at få fat i det nummer. Og så er vi der inden for en time. Senest inden for en time. Og så tager vi affære. Men det er meget vigtigt, hvis der skulle være noget der, at man ikke tænder for noget lys og elektriske apparater, eller går ind til naboen og tænder for dørklokken, for eksempel. Der kan også være en gnist, og det er sådan en gnist, der kan være årsag til, hvis der er en given gaskoncentration, som kan få den eksplosion til, eller brand til at finde sted. Så det skal man undgå. Og hvis det er et større udslip af gas, for eksempel en boligkræ eller noget lignende, Så skal man gå langt væk fra den her bolig, og så skal man absolut stadigvæk heller ikke, når man er ude, tænde en cigaret for eksempel, fordi der kan sagtens stå nogle gaslommer i tilknytning til sådan en bygning, i nogle lavninger, eller hvor der er læ og sådan nogle ting. Så for ikke bruge ild, når man lugter gas. Det er meget vigtigt.
Det er to ting, som ikke hører sammen, men altså det jeg hørte dig sige, det er, at hvis man inde i sin egen stue lugter gas, så gør man det, vi snakker om før. Men hvis alle i ejendommen lugter gas, så er det bare med at komme ud og komme langt væk. Og selvom man er langt væk, så lad være at tænde en cigaret. Fordi at der skal det ikke ret meget gas til, at det eksploderer. Og så kommer HFOR, finder hullet, lufter ud. Og når HFOR siger, så kan I ryge, så kan man gøre det. Men man skal ikke gøre det alligevel, det er en anden sag. Men altså, gas og ild er ikke særlig godt. Hvad har I sådan et større beredskab for de her ting?
Ja, altså vi har dels beredskabsplaner, som vi laver øvelser i selv og så videre, så videre. Vi har godt samarbejde med brandvæsenet og så videre, så videre. Og så har vi vores eget beredskab, og vi træner også vores egne medarbejdere, og de har de nødvendige kompetencer i alt det, der skal til. Men der sker aldrig noget, der sker. Vi har mellem 0 og 1 hændelse, som jeg sagde tidligere om året, og det kan være sådan nogle små ting, og noget af det, jeg selv har oplevet, det er for eksempel, at der er gået ild i et konfur, og så kommer vi selvfølgelig og udbedrer det.
Og hvordan kan der gå ild i et konfur?
Jamen, det kan der, hvis... Det er nogle gange svært at svare på, hvordan, for det er noget med anvendelsen.
Ja.
Og det er typisk ikke så meget med gassystemet at gøre, men det er noget af, hvordan vores kunder bruger gassen på komfuret, ja. Hvordan de laver maden osv.
Det er en meget diplomatisk måde at sige, at folk nogle gange opfører sig tåbeligt ud over enhver beskrivelse.
Ja, men det kan man komme ud for os. Altså de gasulykker, vi ser, det er meget med fejlbetjening af apparater, eller måden, man anvender apparaterne på. Så derfor er vores indsats også, at vi giver så meget information til vores kunder som muligt på vores hjemmesider og i vores pjæser osv. Vi har også vi er godkendt som gasleverandør af Sikkerhedsstyrelsen, og Sikkerhedsstyrelsen er den øverste myndighed. Men det indbefatter så, at vi varetager den myndighedsrolle, at vi godkender de her gasinstallationer, som de autoriserede VVS'er har lavet hos kunderne. Og det er jo også en sikring af, at installationerne er lovlige og korrekte og sikre at bruge.
Men jeg hørte en gang om brandmand, nu vi snakker om, at der går ild i komfurer eller i ting, der er i komfur eller ovne. Og en brandmand, der blev kaldt ud, ved at have gået ild i en julegås. Men han havde en CO2-slukker med. Og den fyrede han af ind i ovnen, og det er jo bare sådan noget CO2, der kvæler inden. Og så var han meget stolt over, at så kunne de jo stege videre på gåsen og få deres julegås. Men det er jo også noget, man tænker, hvordan går der lige ild i en julegås? Og jeg har arbejdet på hospitalsafdelinger og skadestuer, og jeg kan sige, at fantasien kender ingen grænser, når det gælder om, hvad folk kan gøre for at komme galt afsted på helt absurde måder. Og det må jeg også være ude for. Men altså, der I underviser folk i at undgå, at de her ting sker. Hvad med sådan noget som terrorisme?
Jamen, det er ikke noget, vi mærker noget til.
Det er godt. Det er ikke noget, I mærker noget til?
Nej, overhovedet ikke.
Men det er noget, I har tænkt noget over?
Jamen, det har vi. Det har vi selvfølgelig i disse tider, og det indgår da også i de tanker og i vores beredskab.
Ja. Men det er ikke noget særligt stort fareområde, i og med, at man ikke har en gasbeholder liggende ind midt i en by. Det
Nej.
Kunne man jo være mere bekymret for.
Altså vores gassystem, det er så sikkert, og vi har så små energimængder liggende, som sagt. Vi har kun den smule gas, der ligger i vores gasnet. Og det svarer faktisk til en times forbrug hos københavnerne. Så producerer vi den så løbende, efter det bliver anvendt. Så det er ikke et, jeg vil sige, det var et dårligt mål at gå efter også på den måde der.
Så sammenfattet, som det ser ud nu, der kan vi sige, at en af de utallige ting, der er blevet bedre siden 1964, nu er der ikke grund til at have det liggende i nogle beholder, nu ligger det simpelthen decentralt, så der er ikke ret meget gas til stede i København, så de her ting kan ikke ske. Så der er endnu et sted, hvor sikkerheden er blevet forbedret af organiseringen. Hvad er fremtiden? Hvad er din fremtidsdrøm for Københavns gasforsyning?
Ja, min fremtidsdrøm, det er at skabe verdens største biogasforsyning. Altså, at vi går fra en bygasforsyning til en biogasforsyning. Det er det, jeg bruger al min tid på i øjeblikket. Vi er jo nået 30% CO2-neutral forsyning i dag, og vi skal nå de 100% i 2025. Og nu sagde jeg, at vi var ved at etablere et gasværk ude i Valby, og det skal netop bruges til, at vi trækker biogas ind ude fra Advøre og renseanlæg. Og så når vi 50% godt og vel.
Og hvordan, altså hvad skal det være for noget biogas? Er det fordi, vi skal samle mere op i rådne beholderne?
Nej, de 50%, det er alt spildevandet for københavnerne. Ja. Hvordan vi så kommer videre, det er det, vi bruger lidt tankevirksomhed på i øjeblikket. Vi vil tage det skridt for skridt. Men vi, i København vi vil gerne gøre tingene på hjemmebane. Vi vil gerne gøre det i vores egen kommune osv. Så derfor ved vi jo godt, hvor den biogas er. Den er for eksempel i det organiske affald.
Og det organiske affald, hvad er det for noget?
Det er jo det, vi alle sammen har ude i vores køkkener.
Ja.
Og det kan være salatblade, det kan være kyllingeben og den slags ting. Og der har politikerne i København netop besluttet, at vi skal til at kildesortere vores affald. Og en af de måder, det er så at putte det affald i et biogasanlæg. Og ud af det biogasanlæg, der kan gassen jo komme ind i gasforsyningen.
Så jeg skal lige opsummere. På nuværende tidspunkt, der får vi 30% af gassen fra det, der kommer i toilettet.
Yes.
Og ud gennem vasken. Det kan man forbedre. Man kan samle endnu mere sammen af det og optimere processerne, så at, vi siger det igen, det, der kommer ud af toiletterne og spilderne, det kan stå for halvdelen af det.
Ja.
Men I vil have mere. nu vil jeg også have alt det der salatblade, kyllingeben og alt muligt, hvad man smider ud. Det skal vi have en bestemt skarnkasse for hjemme i køkkenet.
Ja. Vi skal til at kildsortere affaldet i lejlighederne og i husene i København. Og man er ved at udvikle de regler til det i øjeblikket. Men det affald, det kommer så ud i et biogasanlæg, og så skal vi så forrådne det. Så skal bakterierne på arbejde igen, kan man sige. Og så udkommer den CO2-neutrale gas, som vi så kan bruge i gasforsyningen. Det er en af mulighederne. Og man kan sige, hvis ikke det lykkes, så må vi tage andre værktøjer i brug. Så kan det være, at vi skal over til Jylland og lave et anlæg derovre. Det er derovre, alle dyrene er, for eksempel. Og så transportere gassen via naturgasnettet herover til.
Men forløbet er den smukke drøm, og det synes jeg er en smuk drøm. Og det er også den, vi kommer til at afslutte med i dag. Men det er at simpelthen, at man siger, alt den afføring, vi producerer, alt det, vi hælder ud med spildevandet, alt den mad, vi ikke kan spise ordentligt op, den forsvinder uden at være til gene for miljøet, og bliver til den gas, der CO2-neutralt kommer ud af vores komfur. At ringen, cirklen er sluttet.
Simpelthen.
Og det er ikke nogen umulig drøm.
Absolut ikke. Den er virkelig i dag.
Du regner med, at det står i 2005.
Og 25.
2025 selvfølgelig. Undskyld. Godt. Så jeg vil slutte af med at sige, at verden er forunderlig. Og her har vi et eksempel. Valby Gasværk kan ikke længere springe i luften, fordi det ligger der ikke. Der er ikke gasværker mere. Og vi står over for at kunne tænde for gaskomfuret. Sikre og med ren som vidtighed. Tusind tak til jer begge to, fordi I kom. Og så er det tid til lydquiz, og det er Emma, der står for den.
Ja. Dagens lyd, den er fra en filmscene, og hvis man lytter godt efter, så kan man høre en masse eksplosioner. De er mindre end den, der lød fra Valby Gasværk. Men det, man altså skal gætte i dagens lydquiz, det er, hvilken dansk film den her scene stammer fra. Og lyden, den kommer her. Ja, det var altså eksplosioner af lidt mere munter karakter, og det var en lille scene fra en dansk film. Hvis du ved, hvad det er for en film, så send dit svar ind til os i en mail, og send den mail til hjernekassen@dr.dk. Du må gerne skrive dit navn og din adresse. I sidste uge, der gættede Randi Bang ugens lydquiz. Hun gættede, det var en pandaunge, der nøs, som var dagens lyd. Det var det. Så Randi, der er en CD på vej til dig.
Det er fuldstændig rigtigt, og jeg vil sige, at det er da fantastisk, at man kan gætte en lyd, der er frembragt af en pandeunge, der nyser. Verden er et dejligt sted, og det synes jeg også, vi har gjort opmærksom på her i Hjernekassen på P1 i dag, hvordan alting, eller ikke alting, men i hvert fald nogle ting, mange ting, går mod det bedre og mere fornuftige. Næste gang skal vi til noget helt andet. Det er ikke noget med gas at gøre. Næste gang, der skal jeg tale med Per Blok, og det, jeg skal tale med ham om, det er noget om at være pårørende til en person med mentale udfordringer. Det er næste gang. Indtil da, der vil jeg håbe, at I nyder efteråret. Der er stadigvæk lidt tilbage af efteråret at nyde. Og jeg vil også håbe, at I opfører jer fornuftigt i relation til gas. Og husk, lugter der af gas, åbn vinduerne og kontakt deres lokale gasdistributør, så vil alt blive varetaget derfra. Og med det vil jeg sige tak for i dag, og på genhør igen om en uge.